Азатлык радиосы сөйли. Майның 2-си шәрәшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда. Казанда язучы драматург Туфан Миңнуллин вафат булды. Туфан аганың элегерәк Азатлык радиосына биргән әңгәмәләреннән әсәкләр ишетербез. Freedom House матбугат иреге турында еллык хисабын чыгарды. Россия аерым бер чылуы ята. Путин һәм Медведевтан килгән рәсемнәр күргәзмәдән алынган. Рәссам моны күргәзмә ачылышына килгәч кенә күргән. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә Азатлык татар яшьләре берлеге төзелеп килә. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Найлалан исәнмесез. Метромни Барак Обаманың Афганстанга сәфәрен югары бәяләде. Медведев губернаторларны турыдан-туры сайлау канунын имзалады. Туфан Миңнуллин белән хушлашу 3 майда Камал театрында 8 сәгать 30 минутта булачак. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Митромни Кушма Штатлар президенты Барак Обаманың Афганстанга сәфәрен югары бәяләде. Ромни республиканнар фиркасыннан АКШ президентына намзәтләр исемлегенә төп дәгъвачы. Ромни фикеренчә, американ гаскәрләре һәм Кушма Штатлар халкы Афганстанда барган сугышка мөнәсәбәттә президентның да төп бәясен ишетергә хаклы. Ромни Кушма Штатлар иминлеге күзлегеннән караганда Афганстанда уңышка ирешү зур әһәмияткә ия дип әйтә. Обама кабулда Афганстан президенты Хамид Карзаи белән сөйләшүләр үткәрде һәм 2014 елда халыкара гаскәрләр чыгарылганнан соң 2 ел арасында хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Обама киткәннән соң Афганстан башкаласында берничә шартлау булды. 6 кеше һәлак булды, алар арасында балалар да бар. Талиблар бу шартлауны үзләре оештырганын әйтә. Мисыр башкаласы Кахирәгә тәртипсезлекләрне бетерү һәм саклану министрлыгы янындагы бәрелешләрне туктату өчен ныгытылган хәрби машиналар белән өстәмә гаскәр кертелгән. Күрүчеләр әйтүенчә, хәрбиләр вазгыятьне үз контроленә алган инде. Соңгы хәбәрләргә күрә, бәрелешләрдә һәлак булучыларның саны 11 кешегә җитте. Алар арасында полициянең бер хезмәткәре дә бар. Кимендә 50 кеше яраланган. Сүриянең төньягындагы Халиб вилаятендә хөкүмәт кешеләре һәм гысянчылар бәрелешендә 15 хәрби һәлак булган. Аларның икесе полковник. Кисәк кенә һөҗүм иткән гысянчылар да 2 кешесен югалткан. Бу хакта Лондонга урнашкан Сүриян обсерватория for Human Rights белдерә. Human Rights Watch халыкара хукук яклау оешмасы Сүрия хакимиятен уташуны туктату килешүенә кадәр илнең Идлиб вилаятендә кылган хәрби җинаятьләрдә гаепләде. Икатнага узылган бәрелешләр вакытында анда кимендә 95 кеше һәлак булды, йөзләрчә өй яндырылды. Халыкара журналистларны яклау комитеты иң каты цензуралы ил исемлегенә Үзбәкстан белән Беларусны да кертте. Исемлек башында Эритрея, Төньяк Корея һәм Сүрия килә. Бу илләрдә мәгълүмат биргәндә көч кулланып һәм пропаганда юлы белән диктаторларча контрольлек итү хас дип әйтелә комитетның пресс-релизында.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Түбән Новгород өлкәсенең Мулино авылы янында корал шартлап 6 хәрби һәлак булды, тагын 4 хәрби яраланды. Бу хакта Россия саклану министрлыгының матбугат хезмәте белдерә. Шартлау юк ителәсе коралны бушаткан вакытта булган. Россия президенты Дмитрий Медведев бүген губернаторларны турыдан-туры сайлау, президент сайлаудан кала барлык сайлауларга да фиркаларны имза җыюдан азат итү канунларын имзалады. Бу канунларны алдан Россия парламентының 2 палатада хуплаган иде. Губернаторларны яңаша сайлау 2012 елның октябреннән башлана. Медведев бу хакта парламенттагы фракция вәкилләре белән очрашкан вакытта әйтте. Ул шулай ук, әгәр Дәүләт Думасы аңа ышаныч белдерсә, Россия хөкүмәте башлыгы булачагын һәм парламенттагы бөтен фиркалар белән эшен дәвам итәчәген дә әйтте. Русия президенты қоршындағы кіші хукуклары шурасы рейсі Михаил Федотов әлігі ұйышманың қойбір әғзаларының шурадан кетерге жиынуын раслады. Федотов сүзлерінше қошақларға ярдәм ұйышмасы башлығы Светлана Ганнушкина һәм солдат аналары комитетлары бірлігі координация шурасы әғзасы Ида Куклина да үзлерінің кетерге тілеулерін білдірген. Сиясетші Дмитрий Орешкиннің да кіші хукуклары шурасынан кетерге жиынуы турында Федотов матбуғат чаралары аша білген. Федотов хәзерге шура ішшенлігін нәтижәлі деп бейереді. Әгәр бұл шура Владимир Путинға декорация ішінгіне керек болса, өзінің аннан кетешегін дәйтті. Әгәр олай бұла қолса, бұл шураға күрушілер ішчимағы ұйышма түзірге мүмкіннер. Бұл ниетіні Мәскәу Хельсинки түркімі жетекшісі Людмила Алексеева да хуплады. Бүгін ертен Қазанда мәшһүр татар драматургы язушы җәмәгатьчелеклесе Татарстан дәүләт шурасы депутаты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Қазанның шәрәфле гражданины Туфан Миңнуллин вафат булды. Аңа 76 яш иде. Әдип белән хушлашу 3 майда иртәнге 8 сәгать 30 минутта Галиескар Камал театры бинасында узачак. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашачак дип хәбәр ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Туган телебезнең татар милләтенең хукукларын яклау өчен, аның азатлыгы, мөстәкыйлеге өчен көрәшү өчен.
Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә Азатлык татар яшьләре берлеген яңадан тыргызмакчылар. Аның җитәкчесе белән әңгәмә тыңларыбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Икенче май иртәсендә Казан хастаханәсендә язучы драматург Татарстан дәүләт шурасы депутаты Туфан Миңнуллинның йөрәге туктады. Аңа 76 яш иде. Туфан ага Миңнуллинны мәгарифтә татар теленең кысылуы да, милли бәйрәмнәрнең тисезләнүе дә, Русиядә урыс халкына гына өстенлек бирүе дә борчыды. Ул һәрвакыт бу хәлләргә ризасызлык белдерә килде. Наил Аланны тыңлыйк.
Халык иҗатына, фольклорга, яшәеш көн күрешкә, традицияләргә мөкиббән булган Туфанага бу үзгә һәм самими һәм шул ук вакытта халык иҗат иткән бөек сәнгатькә багышланган бер генә чараны да калдырмаска тырышты. Әле апрельнең соңгы көннәрендә инде җир җимертеп йөри алмаса да, ул Казан милли мәдәни үзәгенә килеп, Омскиның Умырзая фольклор ансамбле чыгышын карады. Карап кына калмады, ә тубылгы дип аталган җырлы биюле фольклор күренешендәге җырның сүзләрен дә язып алды. Аның теләге Себер татарларына багышланган әсәр иҗат итеп, аны халыкка йөрештерү иде. Бу хакта күренекле драматургның берничә тапкыр радиобызга да әйткәне булды. Караламасы бар инде дигән иде ул. Туфан аганың соңгы вакытта халык бәйрәмнәренең төссезләнүенә, бигрәк тә Сабан туйга халкыбыз өчен ят күренешләрнең үтеп керүенә дә йөрәгәрнеде. Сабан туй мәсьәләсен дәүләт арасында күтәрү кирәклеген дә хуплады. Аның фикеренчә, Сабан туй татарның ширатта үтә торган ниндидер бер чарасы гына түгел, ә яшәү рәвеше булырга тиеш. Гомумән, татарча яшәү рәвешенең төрле яклап юкка чыга баруына да бик борчылды ул.
Сабан туйны үткәрүчеләр дә праздник плуга дип әйтәләр. Сабанны, әйе, плуг дип тәрҗемә итеп, калки яса. Шуңардан бер нинди аңарга плугның катнашы юк бит ул әйбергә. Сабан туйына. Интернационал ләшә бара дип мактанып, без аның төшен югалтабыз, милли төшен югалтабыз. Менә безнең киемнәрнең бекенде югалтып барабыз. Башта урысқа, Европага ияреп шәрәп алдык. Хәзер гарәпләргә ияреп балахон киеп йөри башлады кызларыбыз. Менә бөтенлегдә безнең татарлыгыбызның үзебезнең милли төшебез, милли рәвешебез югала. Мин шул ягыннан әйтәм. Ул китерә, гомумән милләтнең югалуына китерә, милләтнең төссезләнүенә китерә, телнең бетүенә китерә. Алар барысы да бер-берсенә тоташкан. Минем эшне пошырганы, минем кәефемне китергәне аның менә шушы. Ул теге Сабан туйның ниндидер программасы турында гына сүз бармыйм монда. Тирәннән дә карау. дәүләт советына җыелып, анда җитәкчеләр килеп, район җитәкчеләре, шушны эштә катнашучылар килеп, милли мөхтәриятләрдән килеп, мөмкин булган кадәр сабан туе үткәрүнең тәртибен кертү турында. Шуңа да бүгенге заманның уеннары да керә торгандыр, ләкин алар барыдар милли кысаларда булырга тиешләр.
Диген иде Туфан Миңнуллин. Бәйрәмне асфальт җәйелгән стадионнарда үткәреп, халыкны карап торучыга гына әйләндергән түрәләрне манкортлар дип бәяләгән иде ул. Туфан ага Русияның сәяси тормышына һәрвакыт үз фикерен белдереп килде. Русия президентын сайлауга бер атнадан кимерәк вакыт калганда, 27 февраль көнне ул бәйгегә чыккан намзәтләргә карата үз фикерен белдерде. Ул вакытта Русия президентына намзәт хөкүмәт башлыгы Владимир Путин сайлау алдыннан мәтбугатка чыгарган мәкаләләрен күз алдында тотып, илдә бары тик бер генә халыкка, рус халкына гына өстенлек бирү зыянга гына булачак дип белдергән иде.
Мин алар берсене бу кадетлар арасында татар халкын килеп кочаклап йөрер, татар халкы яшәргә тиеш дип әйтер дип уйладым. Бу кадәр үк наив кеше түгел мин. Әмма ләкин бу Россиянең нигезендә монда гомер буе яшәгән милләтләр ята, менә шушыны аңласалар, ул алар өчен бик әйбәт булыр иде. Бу монда очраган, еш кына бездә Америка Кушма Штатлары белән бутыйлар. Анда килгән халык, әйе, җыелган халык, ә без монда яшәүче халык. Борын-борыннан бу җирдә. Менә шушыны аңлап, әйе, халыклар арасында тигезлек, үзара хөрмәт итү мөнәсәбәтләре. Менә булар дәүләтнең милли сәясәтенең нигезендә ятарга тиешләр. Бергене халыкны айырып алып, аны мактау ул Россиянең файдасына түгел.
Диген иде Туфан Миңнуллин. Ул шулай ук президент сайлау алдыннан Азатлык радиосына әңгәмәдә Русия мәгарифендә яңа стандартлар турындагы Путин имзалаган 309-нчы канунны аның зур ялгышы буларак бәяләде. Татарстанда толерантлык уңай күренеш буларак бәяләнсә дә, бу пәрдә артында татар мәдәнияте, мәгарифе һәм сәнгатенең соңгы елларда кысылганнан кысыла баруына да Туфан ага ризасызлык белдерүче бик аз санлы түрә ләрнең берсе иде. Быел февраль башында Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты җыелышында ТНВ Планета каналының ничек булачагы тикшерелгән иде. Качалов театры сәнгать җитәкчесе Александр Славутскийның толерантлыкны истә тотып, бу каналда рус мәдәниятын үстерү дә каралырга тиеш дигән сүзләренә Туфанага җавап итеп, Качалов та бер генә татар драматургының әсәре дә куелмауны тәнкыйтьләгән иде. Узган ел ахырында Нәкшулык комитетта Татарстан гимны сүзләрен иҗат итүгә багышланган киңәшмәдә Туфан ага аның сүзләрен һич шиксез татар кешесе иҗат итәргә тиеш һәм аннан соң бу сүзләр урыс теленә тәрҗемә ителергә тиеш дигән иде.
Сез инде бары тик кайтыш татар чыгма языгыз. Аны русчага тәрҗемә итүгә. Мин бәлки аның шулай булыр иде.
Она
может иметь икры. Алыш дикры, еще по-другому кинь, она не может быть тогда.
Она может быть там и для
конкурса. Я хочу ходить, Татарстан кем бы быть. А мы как это положено на икры. Она тебе бизе, русский дотячим это да.
Диген иде Туфан Миңнуллин.
Азатлык сәхифәсендә Туфан Миңнуллин катнашында видеода тәкъдим итәбез. Шушы елның 9 апрелендә Камал театрында узган иҗат кисәсендә Туфан Миңнуллин һәм Марсел Галиев Разил Вәлиев белән бәйле кызыклы хатирәләр белән уртаклаша. Бу хакта тулырак итеп Азатлык.org сәхифәсендә карарга була.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Дөнья яңалыкларына күчәбез. Демократия һәм кеше хокуклары торышын күзәтүче Freedom House матбугат йөрәге турында еллык хисабын чыгарды. Хисапта Русиядәге мәгълүмат чаралары хакимият тарафыннан даими басымга дучар булганга, илдә сәяси көндәшлеккә киртә булып тора дип белдерелә. Бу хәлнең беренче чиратта гомум җәмәгатьчелек телевидениесенә кагыла. Хисап нәтиҗәләре белән тулырак итеп Наив Акмал таныштыра.
Матбугат йөрәге 2012 дип аталучы хисапта узган елда гараб дөньясында матбугат ирегенең артуына зур әһәмият бирелгән. Хисапта барлыгы 197 илдәге һәм территориядәге матбугат торышы бәяләнә. Шуларның 33.5% ирекле, 36.5% өлешчә ирекле, 30% ирексезләр төркемендә. Хисапны әзерләүчеләр кайсы илдә ни кадәр кеше яшәвен исәпкә алып, дөнья халкының күпме өлеше нинди матбугат шартларында яшәвендә санап чыгарган. Нәтиҗәдә дөнья халкының 14.5% матбугат тулысынча ирекле, 45% өлешчә ирекле, 40.5% ирексез булган илдә яши. Һәрбер илдәге басма, матбугат, радио, телевидение һәм интернет ирекликләре тикшерелгән. Бәя бирелгәндә матбугат эшчәнлеген билгеләүче канунлар, хәбәрләр әзерләүгә сәясәтнең тәэсире һәм мәгълүмат алу мөмкинлекләре, эчтәлеккә икътисади басым да искә алынган. Хисапка караганда, якын көнчыгышта һәм Төньяк Африкада матбугат иреге арту сәбәпле, гомумән дөнья күләмендә соңгы 8 елда беренче мәртәбә матбугат ирегенең кими баруы тукталган. Иң зур алга китеш гарәп язы дип аталган инкыйлаплар нәтиҗәсендә 3 илдә – Мисыр, Либия һәм Туниста булган. Шул ук вакытта моңарчы иреклеләр төркеменә кергән илләрдә матбугат иреге кимү сәбәпле тулысынча ирекле матбугат булган илләрдә яшәүчеләр саны соңгы 10 елдан артык чорда иң түбән дәрәҗәсенә төшкән. Хәлләр начарның да начары булган 9 ил – Беларус, Куба, Экваториаль Гвинея, Эритрея, Иран, Төньяк Корея, Төркменстан һәм Үзбәкстан. Матбугат иреге торышы иң начар булган илләрнең өчесе Евразиядә булуы игътибарны җәлеп итә. Алар Беларус, Үзбәкстан һәм Төркменстан. Freedom House шулай ук Русия, Азербайҗан һәм Казахстандагы матбугат иреге торышына аерым борчылу белдерә. Русия хакимиятенең бәйсез журналистларны үзенә кирәккәнчә эшләүче мәхкәмәләр аша җәзалауы, журналистларга физик һөҗүм итүчеләрнең һәм үтерүчеләрнең җавапка тартылмавы хөкем ителә. Дәүләт барлык төр гадәти киң күләм чараларына да диярлек контрольне яки басымны дәвам итте, диелә хисапта. Интернет, социаль челтәрләр һәм иәршин телевидение куллану арту нәтиҗәсендә, бигрәк тә узган парламент сайлавы һәм аннан соңгы протест чаралары вакытында халыкның ирекле мәгълүмат алуы бераз арткан. Әмма мондай яңа төр медианы әлегә Русия халкының күпчелеге кулланмый. Мондай ирекле мәгълүматның киң катламнарга барып җитүе хакимият карамагындагы сәяси, икътисади, хукукый һәм хукукый булмаган коралларга каршы киеренке көрәш башлануын аңлатачагы турында языла хисапта. Кабель һәм иәршин телевидениеләре арта барса да, Русиядә дәүләт ирекле мәгълүматны чикләү өчен бик мөһим булган нәрсәне – телевидение хәбәрләренә контрольне саклап калган. Русиянең күршеләре – 3 Скандинавия иле – Финляндия, Норвегия һәм Швеция – матбугат иреге белән дөньяда беренче урында булса, Русия бу исемлектә Зимбабве белән бергә 172-нче урынны гына алган.
Freedom House-ның матбугат иреге турындагы еллык хисабы белән Наив Акмал таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Март аенда Петербурда гомосексуализм пропагандасы тыелды. Хакимиятләр мондый пропаганда белән шөгыльләнгән кешене 5000 сум, оешманы 500 000 сумга кадәр җәзага тартырга мөмкиннәр. Гомосексуализм пропагандасын тыю кануны шулай ук Архангельский, Кострома һәм Рязаньда кабул ителде. Белгечләр тыюлар сәбәпле Көнбатышка китүчеләр артачагын фаразлый. Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Уфа егете Артем Павловка туган шәһәреннән киткәндә 26 яш була. Кафеда аның гей булганын ишеткән бер төркем баш кисәрләр Артемның чыкканын карап торып артыннан куып җитеп кыйнаган. Ярдәмгә килгән полиция аның гей булган өчен кыйналганын белгәч, бәхетең бар икән егет, ярый әле без тотып кыйнамадык сине дигәннәр. Шушы хәл турында мәгълүмат Артемның Америка Кушма штатларына сыену сорап язган мөрәҗәгатенә теркәлгән. Узган ел Нью-Йорк мәхкәмәсе аның бу мөрәҗәгатен канәгатьләндереп Артемга акышта яшәү хукукы бирде.
Мин кешеләрдән курыктым, физик һәм рухи басымнан. Мин хөкүмәттән куркып яшәдем. Минем гаиләм юк, балаларым булмаячак. Мин ачык итеп үземнең кем булганымны белгертеп яши алмаячакмын. Әмма минем яшисем килә, бәхетле буласым килә.
Ди Артем. Русиядә бер кайчанда гомосексуалларны яратмадылар, әмма яңа канун кабул ителгәннән соң гей һәм лесбияннарга каршы нәфрәт тагында артачак дип фаразлана. Хукук яклаучылар Русиядән көнбатышка китәргә теләүчеләр арасында гомосексуаллар күп булачак ди. Инде киткән Артем Павлов та моның белән килешә.
by the end of the year, probably the number will surge.
Ел азагына таба китүчләр арташак. Яңа канунны хакимиятләр үзләренчә гамәлгә ашыра ала бит. Алар сине ничек бар шулай яшәгән өчен генә кулга алу яки эзәрлекләү хукукына ия. Элекке советлар заманында кебек гей булганың өчен генә чит илдә сыену сорап булачак хәзер.
Ди Павлов. Март аенда Петербурда гомосексуализм пропагандасы тыелды. Хакимиятләр мондый пропаганда белән шөгыльләнгән кешене 5000 сум, оешманы 500 000 сумга кадәр язага тарттырга мөмкин. Яңа канун гомосексуализмны педофилиядән аермый. Педофилия пропагандасы өчен дә шундый ук җаза каралган. Петербурдан чыккан бу яңа канун инде Архангельский, Кострома һәм Рязань шәһәрләрендә кабул ителде. 2010 елда АКШка сыену сорап Россиядән 548 кеше килгән булган. Бу илгә килгән барлык иммигрантларның 3% гына. АКШ үз илләрендә җинси изәлекләүгә дучар булганнарга сыену бирә, әмма андый очракларны статистикада аерым күрсәтми. Нью-Йоркта яшәгән элекке совет мөһаҗире гомосексуаллар хокукларын яклаучы адвокат Ольга Бычок сүзләренә караганда, узган ел Петербурда яңа канун карала башлаганнан бирле аңа атна саен 2-3 гей яки лесбиян мөрәҗәгать итә икән.
Алсу Кырмашны тыңладык. Тулырак безнең интернет сәхифәбездә укырга һәм тыңларга мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Русия яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Петропавловский Камчаткадагы Коръанның сәнгать музеенда ачылган карикатура чарасын Денис Лопаткин күргәзмәсеннән 6 рәсемне алып куйганнар. Ул көлкеле рәсемнәрдә Медведев белән Путин сурәтләнгән. Наив Акмалны тыңлыйк.
34 яшьлек сәләтле рәссам Денис Лопатин рәсемнәрнең кеше күзеннән алынганлыгын күргәзмә ачылышына килгәч кенә күрә. Әмма ул үзе бу хәл белән килешми. Аның фикеренчә, сәясәтчеләр һәм түрәләр папарацияларның, карикатурачыларның һәм җәмәгатьчелекнең зур игътибарына түзеп торырга һәм тыныч булырга тиеш. Күргәзмәдән алынган рәсемнәр арасында мәгълүм эшмәкәрләр Борис Березовский белән Роман Абрамович карикатуралары да бар. Рәсемдә алар кулларына бер күсе тоткан. Петропавловский Камчаткадагы журналист Игорь Кравчук язуынча, музей мөдире Татьяна Бикович ул күсене Владимир Путинга охшатып, рәсемне кеше күзеннән шәхсән үзе читкә алып куйган. Музей мөдире Бековицны һәркем, шул исәптән Лопатин үзе дә яхшы кеше буларак искә ала. Әмма журналист Игорь Кравчук аның турында булай дип яза. Башка күп кенә кеше кебек үк ул хәзерге шартлар корбаны һәм курку өчендә яши. Алай-булай берәр нәрсә була күрмәсен дип алып кую ягын карый. Ягъни үз цензура күзәтелә һәм күрәсең ул әле күңелендәге куллыктан котыла алмаган. Русиядә хәзерге хакимиятләргә ялагайланучы тел һәм сәнгать белгечләре теге яки бу әдәби әсәрдә, рәсемдә, шигырьдә экстремизм билгеләре бар. Кемнеңдер абруена тия дигән бәяне җиңел генә чыгаруын гел күреп торабыз. Ә инде йөрәтелгән мәхкәмәгә шундый экспертиза нигезендә хакимият файдасына карар чыгарасы гына кала дип яза үз блогында журналист Игорь Кравчук. Әмнә күргәзмәдә башкалар да карый алган «Крокодил күз яшьләре» исемле рәсемне Камчаткадагы Федераль иминлек хезмәтенең үзәге хезмәткәрләре бик озаклап караган. Кемдер аларга бу рәсемгә автор Русия президенты булачак Владимир Путинны яшергән дип хәбәр иткән булган диелә. Юннары йолкынган ике башлы бөркет тоттырып ясалган президент Дмитрий Медведев рәсемендә күргәзмә тамашачылары карый алмый. Бу рәсемдә Медведев пешерүче киемендә, аның башлыгы астында, чәчләре арасында исә Путинга охшатып ясалган күсе күренә. Камчаткада яшәүче Денис Лопатин былтыр бер юлы ике зур халыкара бәйгедә бүләкләнде. Аларның берсе Германиядә, икенчесе Португалиядә. Португалиядә үткән World Press Cartoon бәйгесе дөньяда шарж һәм карикатура осталарының иң абруйлы җыены санала. Лопатинга кадәр әле Русиядән бер генә рәссамның да бу бәйгедә уңышка ирешә алганы юк иде. Быел исә ул Польшада үткән бәйгедә дөньяның иң яхшы 100 карикатурачысы исемлегенә кертелде. Бер ел элек Лопатин Facebook челтәрендә һөнәри карикатурачы шаршчылар бәйгесендә катнашып гран-при алды. Лопатин рәсемнәре Камчатка газеталарында 2002 елда чыга башлый. Кайбер рәсемнәре өчен аңа мәхкәмә алдында җавап тотарга да туры килә. Камчатка вице-губернаторы рәсемнәре өчен аны 4 мәртәбә мәхкәмәгә чакыралар. Бер газеттагы рәсемнәре өчен прокуратурага чакыралар. Матбугатны күзәтү комиссиясе кисәтү ясый. Төрле дәрәҗә түрәләрдән янаулар була. Бер вакыт хәтта край губернаторы Лопатинның кайбер рәсемнәре, кайбер хатын-кыз түрәләрне мыскыллый дип, соңгы мизгелдә генә аның бер күргәзмәсен ачуны тыя.
Петропавловский Камчаткадагы карикатура күргәзмәсеннән алынган фотоларны безнең интернет сәхифәбездә карарга мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Мин Ozatlikны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да ozatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин Ozatlikны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Ozatlik радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык татар яшьләре берлеге соңгы вакытта үз эшен җәелдерү нигезендә гамәлләр алып бара. Татарстанның Казан, Чаллы, Түбән Кама, Алабуга шәһәрләрендә берлекнең бүлекләре булдырылган. Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә дә татар яшьләре оешмасы төзелеп килә. Аның җитәкчесе белән Гафиулла Газиз сөйләште.
Азатлык татар яшьләре берлегенең Октябрьский шәһәрендәге бүлек рәисе Илдар Насыйпов күптән түгел Чаллыга килеп, Туган телне яклау буенча уздырылган шарада катнашты. Биредә ул безнең кайбер сорауларга да җавап бирде. Шул җаваплар арасында Башкортстанда аерым алганда Октябрьский каласында яшәгән татарларның ике яклы басымга дучар булуларында әйтте ул. Илдар белән сүзебез әлеге шәһәрдә татарча укытуның торышы аның Зур тормышка аяк басу мезгилләре һәм башка юнәлешләр хакында барды.
Илдар менә инде Октябрьский шәһәрендәге менә шушы татарлар тормышы турында әзгенә сөйләп китсәң иде.
Ну әгәр татарлар тормышында тормышына кагылсак, безнең шәһәрдә бер татар гимназиясе бар, шуны әйтергә кирәк. Шул әмма ләкин шул гимназиядә тик кенә татар теле һәм әдәбияты бер ике тапкыр атнага бар гына. Калган дәресләр бүтәнсе кызганычка каршы урысча укытыла инде. Азатлык татар яшьләре берлеге инде филиалын булдырабыз, без оештырабыз шул оешманы. Анда берничә кеше бар, оешма әкренләп оеша, үсә. Аннан соң татар иҗтимагый үзәге бүлеге бар Башкортстанның безнең шәһәрдә. Аны да торгызабыз әкренләп. 90-нчы елларда ул чәчәк аткан иде. Шул оешма инде. Аннан соң 2000-нче елларның башында әкренләп сүнә башлады аның нуры. Һәм хәзер инде безнең максатыбыз аны яңадан торгызырга шул милли хәрәкәтне безнең шәһәрдә.
Димәк инде менә Уфа шәһәре белән Казан шәһәре белән элемтәләрегез бар. Алар белән бергә эш итәсез.
Әйе, без алар белән элемтәдә торабыз.
Аннан соң менә шунда әйтеп китсәң иде менә үзең хакында берничә сүз. Кайда укыдың? Әтиең кемнәр? Үзең менә ничек шушы милли хәрәкәткә кереп киттең?
Мин үзем элек 3 ел мәдрәсәдә укыдым, үз шәһәремдә, Октябрьский шәһәрендә. Анда тагын да күбрәк татар телен үзләштердем, өйрәндем инде, чөнки урыс мәктәбендә укыдым. Мәктәптә бик начар укыттылар татар телен. Аннан соң мәдрәсәдән соң 1 ел училищедә укыдым, Нефтчегә, Нефтяникка. Вот. Аннан соң 1 ел 2008-2009 елда гаскәрдә хезмәт иттем. Аннан соң инде 2010 елның азагында, 2011 елның башында әкренләп татар милли оешмалары, татар милли хәрәкәте белән кызыксына башладым. Чөнки татар милләтенең Русиядә һәм Башкортстанда бик аяныч хәлен күреп, татар теленең, татар милләтенең юкка чыгуын күреп, минем күңелем, йөрәгем әрни башлады. Шуның өчен кайгыра башладым һәм татар милли хәрәкәтендә катнаша башладым шуның өчен. туған тілбізнің татар милләтінің хукукларын яклау үшін, аның азатлығы, мүстәкилігі үшін, күрәшу үшін.
Мына сіздің Октябрьский шәһәрендә инде шушы сезнең татар милли хәрәкәтенә каршылыклар бармы? Хакимият ягыннан әйтәкме, башка милләтләр ягыннан сизеләме?
Безнең шәһәрдә без быел февраль аенда татар телен яклау пикетын үткәрдек. Анда 10-дан артык кеше катнашты. Вот, аннан соң март аенда Батышаны искә алу чарасын үткәрдек татар гимназиясендә. Анда 30-га якын кеше булды. Әгәр каршылыкка килсәк, бик ачык каршылык андый күрелми. Ягъни хөкүмәт рөхсәт итә пикетлар үткәрергә, төрле чаралар үткәрергә. Татар гимназиясының җитәкчелеге дә рөхсәт итте Батыршаны искә алу чарасын үткәрергә. Әмма как бы русча әйткәндә на бытовом уровне шовинизм инде сизелә урыслар тарафыннан да һәм Башкортстанның хөкүмәте тарафыннан да сизелә. Чөнки мәсәлән, җан исәп алу вакытында күп татарларны безнең шәһәрдә һәм гомумән Башкортстанда инде башкортлар дип яздылар. Шул бик аяныч хәл була инде. Һәм башка күп нәрсәләр бар инде татар милләтенә каршы булган.
Илдар, менә сиңа ярушлар бармы? Яшьләр булсын, өлкәннәр булсын, менә шу инде татар мәнфәгать өчен үзең генә көрәшәсең әлегә.
Әйе, безнең оешма әкренләп Октябрьскийдә үсә, оеша, әкренләп яңа кешеләрне җәлеп итәбез. Яшьләрне, картлар да бар, өлкән яшьтәге дә бар кешеләр. Вот, төрле чаралар шулай үткәреп, инде иншалла Азатлык татар яшьләре берлеген филиалын кирләп үстерәчәк без һәм мәдәни һәм сәяси көчкә ия булачакбыз иншалла.
Азатлык татар яшьләр берлегенең Башкортстанның Октябрьский шәһәрендәге бүлеге җитәкчесе Илдар Насипов киләчәктә дә бергәләп татар милли хәрәкәте эшен алып барырга өметләнүен әйтте.
Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә Азатлык татар яшьләре берлеген оештыручы Илдар Насипов белән Гафиулла Гази сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәрбез. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Олон.
Мит Ромни Кушма Штатлар президенты Барак Обаманың Әфганстанға сәфәрен юғары бәйеләде. Ромни республиканнар фирқасыннан АҚШ президентына нәмзәтләр исемлегенә тип дәғуаша. Ромни Кушма Штатлар иминлеге күзлегеннән қарағанда Әфганстанда уңышқа ирешу зур әһәмиәткә ия дип әйтә. Обама киткәннән соң Әфганстан башкаласында бер ничә шартлау булды. 6 кеше һәлак булды, алар арасында балалар да бар. Талиблар бу шартлауны үзләре оештырган. Мисыр башкаласы Кахирәгә тәртипсезлекләрне бетерү һәм саклану министрлыгы янындагы бәрелешләрне туктату өчен ныгытылган хәрби машиналар белән өстәмә гаскәр кертелгән. Күрүчеләр әйтүенчә, хәрбиләр вәзгыятьне үз контроленә алган инде. Соңгы хәбәрләргә күрә, бәрелешләрдә һәлак булучыларның саны 11 кешегә җитте. Алар арасында полициянең бер хезмәткәре дә бар. Кимендә 50 кеше яраланган. Сүриянең төньягындагы Халиб вилаятендә хөкүмәт кешеләре һәм гысянчылар бәрелешендә 15 хәрби һәлак булган. Аларның икесе полковник. Кисәк кенә һөҗүм иткән гысянчылар да 2 кешесен югалткан. Бу хакта Лондонга урнашкан Сүриян обсерватория for Human Rights белдерә. Human Rights Watch халыкара хукук яклау оешмасы Сүрия хакимиятен утачуны туктату килешүенә кадәр илнең Идлиб вилаятендә кылган хәрби җинаятьләрдә гаепләде. Сузылган бәрелешләр вакытында анда кимендә 95 кеше һәлак булды, йөзләрчә яндырылды. Халыкара журналистларны яклау комитеты иң каты цензуралы ил исемлегенә Үзбәкстан белән Беларусны да кертте. Исемлек башында Эритрея, Төньяк Корея һәм Сүрия килә. Бу илләрдә мәгълүмат биргәндә көч кулланып һәм пропаганда юлы белән диктаторларча контрольлек итү хас дип әйтелә комитетның пресс-релизында. Түбән Новгород өлкәсенең Мулино авылы янында корал шартлап 6 хәрби һәлак булды. Тагын 4 хәрби яраланды. Бу хакта Россия саклану министрлыгының матбуат хезмәте белдерә. Шартлау юк ителәсе коралны бушаткан вакытта булган. Русия президенті Дмитрий Медведев бүгін губернаторларына турыдан туры сайлау, президент сайлаудан қола барлық сайлауларға да фирқаларыны имза жиудан азат иту қанунларын имзалады. Русия президенті қоршындағы кіші хуқуқлары шурасы рейсі Михаил Федотов әлігі ұйышманың қайбір әғзаларының шурадан кетерге жиынуын ұраслады. Федотов қазіргі шура ішшенлігіне нәтижелі деп бейеледі. Әгер бұл шура Владимир Путинға декорация ішін ғына керек болса, өзінің оннан кетешегін дейтті. Әгер олай бола қалса, бұл шураға кірушілер іштимағы ұйышма түсірге мүмкіндер дейді. Бүгін ертең Қазанда мәшһүр татар драматургы, язушы, җәмәгатьчелеклесе, Татарстан дәүләт шурасы депутаты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе, Қазанның шәрәфле гражданыны Туфан Миңнуллин вафат булды. Әдип белән хушлашу 3 майда, иртәнге 8 сәгать 30 минутта Галиәскәр Камал театры бинасында узачак.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татарлары республика президенты Рөстәм Хәмитов белән очрашуга өмет итә. Алар инде президент идарәсенә дә мөрәҗәгать иткән. Хәмитов башкорт оешмалары вәкилләре белән берничә кат очрашкан. Драматург Туфан Миңнуллинның үлеме башкортстанлыларны да битараф калдырмады. Республиканың һәрбер театрында диярлек аның әсәрләре куела. Башта Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин каршылык чарасы турында сөйли.
Башкортстанның Урман касабасы халкы да каршылык чарасы уздырды. Азатлык тыңлаучылары хәтерләсә, Урман узган елда бер хәрби бүлектә снарядлар шартлап, ил күләмендә билгелелек яулаган иде. Урман халкының кошлык чурасы да шул уңайдан үтте. Алар һаман да булса, күрелгән каза өчен түләү ала алмый, каза күрүчеләргә пенсия фонды 10 мең сум акча биргән булган, ә сатлану министрлыгы шандырган 50 мең сум акча түләү сүздәгенә торып калган. Урман авыл шурасы рәисе Рафаил Калкаманов сүзләренә караганда, барлык документлар да тупланып, Русиянең саклану министрлыгына тапшырылган. Мәсәлә якын ураларда хәл ителәчәк. Башкортстан күлләренә бушлай кирип булачак. Моңа кадәр республикадагы иң зур күлләр Ачылы күл һәм Кондра күлгә керү өчен җиңел машиналар 200 сум, автобуслар 400 сум акча түли иде. Шулай ук фото һәм видеога бер көн төшерү өчен 1000 сум акча түләргә кирәк иде. Хөкүмәт җитәкчесе Азамат Илембәтов күрсәтмәсе буенча бу түләүләр бетерелде.
Азатлык радиосы Уфа.
Татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов белән очрашу өмете белән яши. Хәмитов вазифасына килгән вакыттан 2010 елның июненнән алып, бу һаман буш хыял булып кала. Хәмитов белән очрашуга сөйләшү темаларын атап, милли проблемаларына күрсәтеп, башта татар оешмалары берлеге президент хакимиятенә мөрәҗәгать иткән иде. 2 елга якын инде аңа җавап юк. Инде берничә ай элек татар иҗтимагый үзәге очрашуга яңа исемлек төзеп, мөһим проблемаларны атап, президент хакимиятенә кабат мөрәҗәгать иткән иде, аңа җавап алынган. Бу хакта татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамәтдинов хәбәр итте.
Татар мәдәнияте һәм татар мәктәбе авыр хәлләр кичерә. Бердән инде. Икенчедән, президент белән без очрашу турында күптән бирле сөйләнеп, уйланып һәм сөйләнеп йөрибез. Әмма ләкин президент ничектер безне читкә тибеп, игътибарны безгә юнәлтми бердә. Ул лидер инде менә Рахима белән ничек яшәгән, әл дә шулай исәпкә алмыйча гына, шулай читкә тибелгән килеш команда татар яшәп килер. Менә безнең бит инде Рәхим заманында бөтен авыллар барысы да диярлек авылларны башкорт дип яздылар. Ул авылларда татар теле урына башкорт теле кертелә башлады. Шулай итеп яшәп килдек Рәхим заманында. Без уйладык Хәмитов килгәч үзгәрер дип, шартлар үзгәрер дип, әмма ләкин аларның үзгәрүе кичерелмәде бердә. Шулай булгач, бердән инде икенчедән президент Хәмитов байтак кына башкорт милли оешмалары белән берничә мәртәбә очрашты ул. Әллә алардан курку Gələmətindən indi. Bizdən bilən bir də soruşmadı. Başqırıstan Tatarları uyuşması barı bitində. Onlar da Prezident Xamitovqa bir neçə mərtəbə üzlərinin yollamalarını cibərdilər. Prezident Xamitov olaraq da yüzü bilən bırılmadı. Şulay etib biz Tatar İçtimai Qüzəgi kişiləri yüzü bizdə cibəri oyladıq. Biz Tatar İçtimai Qüzəgində yüzü biz uylaşıb, süyləşib, kinyaşıb deyəndək. Bu Prezident Xamitov bilən soruşu üçün soruşu uyulab, ama yollama ciberdik. Bir ay ötdi, zakon boyunca şuşu bir ay içində onlar bizge cevap verirdiler. Bir ay ötdi, cevap gelmeden, biz bara oyunda zirektik, şirindik. Bizge şuşu kegazına atpiski ciberdiler. Onda indi itilgen, mene sizin yazığınızda, prezident bilen soruşu turundagı yazmağınızda, inmiş yenisi medeniyet turunda, hem mektep turundagına yazılgan. Kübisi. Ve şu işmarlığa barıp, bizginin işleriniz boyunca tekşirini ütkeregiz deyip şunu da yatırsak yazgınar.
Bu Başkırıstan Tatar İçtimai Uzagı reisi Kadirli İmamettinov buldu. Kadirli İmamettinov sözlerinşe prezidentka kundirilgen dokumentlarda tüp problemalar, mağarif hem medeniyet ülkelerine korağan bulgan imiş Tatar cemaçiligi bu onaydan mağarif hem medeniyet ministerliklerine müracaat ite ola. Başkırıstan prezidenti milli siyaset bilen Өзі шығылану сәбәплі, қазір түйу тағы Рүстем Хамитов білен үшірашу өміт етіп, милли сейсеттегі тегісізіклер турында қабы документ әзділерге болды. Шулық вақытта президент үшкә үйрі тұрған юлда бекет өткәрі мәселесі де қоралы. Шуны да етігі керек, ұзған ел Рүстем Хамитов башқыр жемайшылық ешмалар вакилдері білен үш тапқыр үшірашқан еді.
Азатлықта Уфа авазы.
Белгілі драматург, жазушы Туфан Миңнуллиннің өлімі турындағы хабар Башқұртстан халқының да ортақ қайғысына айланды. Туфан Миңнуллин спектакльдары һәр театр репертуарында бар. Ул Башқұртстанның отказанған сәнғәт эшлеклесе, Рамазан ұйышмасы Туфан Миңнуллин хөрмәтенә махсус Қазан, Болғарға теплоходта сәфәрдә ұйыштырған иде. Озатлық радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
калды. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбел өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиянең Иске шәһәр Казан татарлар җәмгыяте Татарстаннан бернинди матди ярдәм алмауына һәм 10 квадрат метрлык офиста көн күрергә мәҗбүр булуына карамастан, киң эшчәнлек алып бара. Ләкин 2013 елда Төрки дөнья башкаласы дип игълан ителгән Иске шәһәрдәге мәдәни чараларга җәмгыят матди яктан әзер түгел. Татар оешмасының җитәкчесе Габделвахит Ирдән әлеге авырлыклар турында Татарстан мәдәният министрына җиткергәндәй Илдар Габидуллин аның язмасы белән алсу кармаш таныштыра.
Иске шәһәрдә урнашкан Казан татарлары җәмгыятенең җитәкчелек сайлаулары узды. Җитәкче булып оешманың элекке рәисе Габделвахит Ирдән сайланды. Аның урынбасары вазифасын Нади Өздәмар башкарачак. Казан татарлары җәмгыятенең җитәкчелек сайлавы 3 елга бер үткәрелә. Габделвахит Ирдән сүзләренә караганда, җәмгыят Иске шәһәрдә күп карлы эшчәнлек алып бара. Оешма вәкилләре мәдәни чаралар уздыру, Татарстан белән мәдәният өлкәсендә элемтәләрне арттыру, Иске шәһәрдә укучы татар студентларына төрле мәсьәләләрдә ярдәм күрсәтү, татар теле һәм фольклоры дәресләре бирү белән мәшгуль. Май аенда җәмгыят Госмания авылында гадәттәгечә гөрләтеп сабан туй уздырырга җыена. Җәмгыят әгъзалары үз эшчәнлегендә Иске шәһәр белән генә чикләнмичә, Истанбул һәм башка шәһәрләрдә узган бөек татар әдипләренә багышланган чараларда, Казан ханлыгын яулаганда һәлак булган татар шәһитләрен искә алу кичәләрендә катнаша. Күптән түгел Истанбулда узган һәм бөек татар шагыйре Габдулла Тукайга багышланган мәдәни чарада җәмгыят вәкилләре Татарстанның мәдәният министры Айрат Сибага Гүлен белән очрашкан иде. Ирдән министрга Иске шәһәр татар җәмгыятының эшчәнлеге һәм киләчәккә планнары турында сөйләгән, шулай ук килеп чыккан авырлыклары һәм проблемалар хакында җиткергән. Иске шәһәр рәсми рәвештә 2013 елда Төрки халыклар башкаласы дип игълан ителде. 2012 елда Төрки халыклар башкаласы дип Астана санала. Бу уңайдан барлык Төрки халыклар биредә киң мәдәни программа тәкъдим итәчәк. Татар җәмгыяте дә әлеге чараларда актив катнашырга ниятле һәм бу мөмкинлекләрне кулланып, Төркиядә татар мәдәниятен киң танытырга тели. Ләкин Ирдән сүзләренчә, бу чараларда катнашыр өчен җәмгыятьнең матди әзерлеге җитәрлек түгел. Оешмабыз Татарстаннан да, аның Төркиядәге вәкиллегеннән дә ярдәм алмыйм. Барысын үз кулыбыз белән, Иске шәһәрдәге татарлар ярдәме белән оештырабыз. Барысы өчен дә үз кесәбездән түлибез, диде Ирдән Азатлык хәбәрчесенә. Шулай да аның сүзләренчә, Татарстан вәкиллеге ярдәмендә Иске шәһәргә бик күп татар артистлары килеп, мондагы чараларда чыгыш ясап китә икән. Җәмгыятьнең офисы мәйданы 10 квадрат метр гына булса да, җирле татарлар монда үз кешеләре белән туган тел һәм фольклор курслары оештырган. Габдулвахит Ирдән һәм Иске шәһәрнең башка татарлары Бөтендөнья татар конгрессы форумында катнашачак. Җәмгыять исеменнән конгресс рәисе Ринат Закиров исеменә оешманың эшчәнлеге һәм авырлыклары турында хат юлланган.
Төркиянең Иске шәһәр Казан татар җәмгыяте проблемалары белән Алсу Кырмаш таныштырды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланада куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Удмуртия татар иҗтимагый үзәге Габдулла Тугайның туган көн алдыннан яш музыкантлар бәйгесен уздыруны гадәткә кертергә ниятли. Төрле уен коралларында уйнаучы балалар арасында бәйгене сайлап алу туры районнарда оештырылды. Сайлап алу турында җиңү яулаган музыкантлар 25 апрель көнне Ижауга халыклар дуслыгы йортына җыелды. Анда безнең Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинада булды.
Язгы тамчы дип аталган кичә бик күңелле музыка бәйрәменә әверелде. Бәйрәмне башлап Удмуртия татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Фәнун Мирзаянов, милли сәясәт министры урынбасары Татьяна Ишматова, Дуслык йорты директоры Алексей Шуклин җыелган тамашачыларны бәйрәм белән котлап уңышлар теләде. Фәнун Мирзаянов яш музыкантлар бәйгесен әзерләгән музыка укытучыларына, мәдәният чараларында актив катнашучы иҗтимагый хәрәкәт вәкилләренә, милли сәясәт, мәдәният һәм матбугат, мәгариф министрлыклары һәм татар иҗтимагый үзәгенең рәхмәт хатларын тапшырды. Тамашаны алып бару Иман татар яшьләре берлеге әгъзасы Айгел Габдрахимова сәхнә түренә иң яш музыкантларны чакырды. Ижауның икенче сәнгать мәктәбеннән Фирдәүс Мортазин укучысы Әлфина Сөләйманова чыгышын сезнең игътибарыгызга да тәкъдим итәбез. Дүртенче сәнгать мәктәбеннән Ольга Сажина укучысы Эльвина Шангареева да уңышлы чыгышы белән Йонгаклау концертында катнашу бәхетенә иреште. Глазов шәһәрләрендә катнашучылар күп иде. Мажга шәһәр администрациясының мәдәният бүлеге хезмәткәре Әниса Мәмәддинова берничә ел яш музыкантлар бәйгесе аерым түгел, ә төрле жанрларда уздыруларын хупламавын җиткерде. татар композиторлары әсәрләренә айрым музыкантлар бәйгесе күбрәк иғтибар итә. Шуның өчен ул бик кирәк дип аз сызыклап үтте Әнисә Имамединова.
Бик зур вот рәхмәт татар музыкасын пропагандалар. Балалар татар композитор әсәрләрен белеп үсә. Милли музыкаларга күбрәк иғтибар бирелгә.
Яш музыкантлар бәйгесенә балаларны сәнгать мәктәпләрендә эшләүче төрле милләт вәкилләре әзерләгән.
Меня зовут Елена Степановна, фамилия Важаева. Мы из поселка Болезино, детская школа искусств. Мы второй раз принимаем. Камила — это такой типичный представитель. Он сам по себе очень музыкальный человек, очень музыкальный ребенок. И он уже принимал участие дважды в таком конкурсе. А в прошлом году он стал лауреатом регионального конкурса «Родники Удмуртии». Ну, вообще всегда приятно сюда приезжать, потому что здесь очень всегда встречают хорошо. Всегда такая дружеская, теплая обстановка.
Глазов шәһәренең беренче санлы музыка мәктәбе укучысы Айгел Касимова бәйгедә икенче урынны яулады. Аны да башка милләт вәкиле Светлана Невастроева укыта. Айгелне инде бакча яшыннан ук музыка серләренә төшенергә өйрәтә.
Работы еще очень много предстоит, есть к чему стремиться.
Айгел Касимова уйнавын тыңлыйк. Шын тыңларга әти-әнисе дә килгән. Әтисе Рамил кызы белән бик горурлана. Киләчәктә Айгел музыка белән шөгыльләнүен дәвам итәр дип ышана.
Безнең өчен дә шатлык инде. Кызыбыз да куана булыр.
Киләчәктә ул музыка белән шөгыльләнүне ташламасмы?
Минемчә инде күп вакыт бу ел берде баянда уйнауга. Апасы әйтте инде, детсадтан бирле заниматься итле дип. Просто так кына югалмас. Әрәм иткән вакыт та, көч тә күп кетте булыр инде. Инде алга барсын иде. Отказываться пока итмей кебек.
Айгел.
Юк, ташламам. Мина баян да уңарга бик ашай.
Настя Рысаева кыллы уен кырларында уйнарга өйрәнә. Әлеге бәйгедә ул беренче урынга лаек дип табылды. Настяга укытучысы татар килләрен өйрәнергә тәкъдим иткән.
У нее преподаватель татарин. Они общаются, и она вот предложила мне участвовать в конкурсе.
Ты не жалеешь?
Нет. Атмосфера другая. Все общаются. Сказали, как лучше играть.
Ижау шәһәренең 6-нчы санлы сәнгать мәктәбеннән Дина Тимергалеева укучысы Айсылу Миркасымова уңышлы чыгыш ясады. Айсылу Александр Ключеровның «Шүрәле» әсәрен башкарды.
өйрәнү өчен авыр булдымы сиңа?
Юк, миңа все легко дается, бик җиңел өйрәндем.
Озак вакыты үттеме сиңа өйрәнү өчен?
Юк, бер-ике ай.
Сиңа ул әсәрне кем бирде, укытучыңмы әллә үзең ошатып сайлап алдыңмы?
Укытучы.
Киләчәктә сине шушы музыка белән китәргә уйлыйсыңмы? Кайда укырга теләгең бар?
Музыка колледжын укырга теләйм.
Айгөл Рамазанова Әгерҗедә яши. Ул баян һәм домрада уйный. Татар киләрен аеруча яратып үзләштерә.
Домрада ике татар дие бар иде. Шуңа күрә мин домрада сайлаша булдым. Ләкин баянда да мин Орчада җиңдем. Казанда домра буенча Машгада һәм Орчада. Миңа татар киләре бик якын, чөнки мин үзем татар кызым. Минем даваным һәм даватием Орча якларыннан, Кырлай ягыннан. Һәм шуңа күрә миңа татар теле бик якын. Минем әтием дә, әнием дә татар.
Белизина районы Кистем авылы клубы каршында. Икенче ел халык уен кораллары ансамбле эшли. Аны Ринат Касимов җитәкли.
Сезне элек егетләр ансамблендә күрсәк, хәзер менә инде баянчылар ансамблендә сез. Күптән оештымы бу ансамбль?
Бу ансамбльләр бу 2-нче елдана. Иң беренче каты 2002 елны иштергән идем. Ансамбль народ инструментов дип әйтәгән. Уйнагаладык без татар киләрендә, ут киләрендә, урысларның да.
Хәзер конкурска килдегез шушы ансамбль белән.
Үзеңчә әйбәт уйныйсың инде. Мулай әйбәт инде выступлениялары. Тем более гала-концертка булгач инде монда лучшие из лучших тилер.
Кызлар кайбысы да китмәсләрме?
Кызлар аңса айтып булмый бит безнең клубтагы эшнең ул Юсуп Җитәләр таралыша. Уатлардан 3-нче класстан ябышабыз инде. Аларны азда кичтектән зурга-зурга катлыксыңра. Кайсы 9-дан китәләр. Булар инде үзләре музыкальныйга Глазовта укыйлар. Педагогический гарно клубта алар безнең инде кичтектән бирле йырлашып киләләр. Менә музыкальный школга ярып баянда үрендләрендә алар. Алар инде менә участники художественной самодеятельности кестемнең. Алар инде йырлашалар да үзләре бишәләр. Әлеге үзләре уйныйлар да.
Әлеге ансамбльнең әгъзасы Сария Касимова кичкенәдән музыка серләренә төшенә. Аңа музыка гаиләнешенә әбисе биргән.
Сария, син төрле конкурсларда катнаштың, Кистем мәктәбендә укыганда да, хәзер инде студент син.
Глазовский государственный педагогический институт, факультет педагогического и художественного образования.
Димәк, инде син музыкага менә яшьтән бирелдең һәм аны дәвам итәсең бүген дә.
Үзем 2-нче класста укыганда әби китерде мине музыка мәктәбенә. Әбигә рәхмәт инде. Әби нәсәйдә? Шыпмастайлыңды менден неке музыкальный кеше.
Быйылғы бәйеге үлкен яштәге музыка осталарында шақырғанлар. Ижау шәһәренең спорта халық иҗат йортынан шатлық ансамбле җитәкчесе Фәния Гадальшина Курайда танылған баянчы Илгизәр Шакиров белән халқы бискеләрен башқарды.
Конкурста кичкенә балалар һәм өлкән яшьтәге милләттәшләребез дә катнаша. Аның кирәге бармы? Нәрсә әйтер идегез?
Аның кирәге бар. Чөнки дә олылар белән яшьләрне аларны чагыштырып булмый. Алар үзләренең тырышлыклары белән өлкәннәргә карап үзләрен шул дәрәҗәгә җиткерергә, аларга бер төрле тәрбияш булырга тиеш.
Кирәк.
Дәрес тә әйе, тәҗрибә дәресләре дип әйтергә тренд ул.
Һәм инде буыннар бәйләнешендә дип әйтергә кирәктер.
Буыннар бәйләнешендә аннан соң яшьләрне тәрбияләү, аларны шулай ынтылып алга барулары музыка буенча да.
На сцене Тарибов Равиль Альбертович, Герулин Анданте.
музыка уен кырларында уйнаучылар бәйгесен 19 ел элек Удмуртия Татарстанага үзәге аның җитәкчесе Мәсхутыга Гаратуев башлап җибәргән иде. Бу эштә бик актив Гайса Талипов, Светлана Кайсина катнаштылар. Гайса әфәнде сүзләренчә, беренче яш музыкантлар конкурсында катнашучылар югары уку йортларын тәмамлап, хәзер зур гына сәнгать коллективларын җитәкли. Үзләренең шәкертләре дә яхшы нәтиҗәләргә иреште. Мәсхутыга Гаратуев яш музыкантлар чыгышларын тыңлап зур канәгатьлек хисе алган.
Мин кичә генә Татарстаннан кайттым. Татар дөньясыннан, татар мохитенда, татарча сөйләшәләр бөтен халык. Бүген менә гала концертында карадым. Бик канәгать. Без яндырып ибәргән учак сүнмәгән. Балалар милли киемдә, тавышлары матур, уйнаулары шундый, менә шак катырсың. Бәлеге генә балалар гармоннан да күренмәйләр үзләре, ә үзләре матур итеп уйныйлар. Тергамасатасы бу итемде татар халкының рухи байлыгын саклаучылар дип әйтергә була.
Язгы тамшы кичәсендә иҗауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфулина булды. Чарадан фотоларны Азатлык орг сәхифәсендә карарга мөмкин. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.